oldular. Ya ne nədirlər?
Kalypso'da bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hər haftınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanın istehlak səbətindən, minimum istehlak səbətindən danışacağıq. Azərbaycan vətəndaşlarının istehlak səbətində nələr var, nələr artıb, nələr əskilib. Başqa ölkə vətəndaşlarının istehlak səbəti ilə Azərbaycandakı minimum istehlak səbəti arasında hansı fərqlər var? Bu dəfə bu istihad ərzində bizə bu məsələnin müzakirəsində yardımcı olacaq qonaqlarımız studiyadadırlar. İqtisadçılar Vahid Mərimovla Qadir İbrahimlidir. Mən hər ikinizi salamlayıram. Bayramınızla mübarək. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və suala başlamamışdan əvvəl mən onu da qeyd edeyim ki, bizim verilişimizi yəni bir saat ərzində dinləyərkən əgər bizə suallarınız yaranarsa 050-744-1017 mobil telefona SMS göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefona zəng vurub fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Və efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu elektron poştuna e-mail göndərə bilərsiniz və biz sizin bu fikirlərinizi efirdə səsləndirə bilərik bir saat ərzində. Onu da qeyd edelim ki, Azadlıq Radiosunda bu müzakirəyə yəni vaxt olmayıb dinləyə bilməyənlər də narahat olmasınlar. Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında bu videonun təkrarına baxa bilərsiniz. Yəni istənilən vaxt bizim YouTube kanalında yəni bu video qalacaq və baxmaq mümkündür. Onu da qeyd edelim ki, və sonra da bu məsələlərə, bu müzakirələrə qoşulmaq mümkündür. Və mən istəyirdim elə bizim söhbətimizə başlayaq. 2014-cü ildə sizin məlumatınız var, Nazirlər Kabineti, hökumət minimum istehlak səbətinə bir 5 ildən sonra bir dəyişiklik daha yeni tərtibi təsdiq elə daha doğrusu və orada səbətdə 12 növ ərzaq məhsullarıdır və onu da qeyd edelim ki, orada 11 növ ərzaq məhsuludur, daha doğrusu 12-ci yazılıb digər və İndi onu da sizin aydınlaşdıraraq o digərlərə nə daxildir. 10 növ qeyri ərzaq mallardır, 10 xidmət. Yəni ümumilikdə 32 minimum istehlak səbətində Azərbaycanlıların 32 mal, xidmət, ərzaq malları var. Vahid bəy, necə hesab edirsiniz? Yəni, nə dərəcədə əhatə eləyir bu istehlak səbəti Azərbaycanlıların, Azərbaycan vətəndaşlarının daha doğrusu yaşayış minimum? Yəni, yetərlidir mi yoxsa?
Ümumiyyətlə, istehlak səbəti deyəndə biz bəziləri belə başa düşür ki, bu hökumətin bu səbətə qoyduğu tək ərzaq mallarıdır, qeyri ərzaq mallarıdır və xidmətlərdir. Bunu minimum norma kimi qəbul edirlər. Ancaq əslində elə deyil.
Bu necədir bəs ona?
Əslində hökumət deməli, minimum əmək haqqını müəyyənləşdirmək üçün məhz bu malların, bu xidmətlərin deməli, bir məcmusunu...
Demək, minimum əmək haqqına bu qədər malı almaq olar bir il ərzində.
Bu hesabla, bəli. Yəni belə nəzərdə tutur ki, hökumət minimum əmək haqqı ilə insanlar özlərinin bu sayda ərzaq mallarına, o sayda qeyri ərzaq mallarına və xidmətə olan tələblərini ödəyə bilərlər. Hı-hı. Yəni bu hökumətin nəzərdə tutduğu deməli siyahıdır. Ancaq əslində biraz fərqlidir. Yəni indi biz yəqin ki sual olacaq bu haqda. Biraz geniş danışacağıq. Onu deyim ki, mən məsəl üçün hökumətdən bu dəyişikliklə tamamilə başqa nəticə gözləyirdim. Əslində burada dəyişikliklik nədə baş verib bu il?
Bəli.
Çörək və çörək məhsulları azaldılıb əvvəlki ilə nisbətən.
Bəli, bəli.
Deməli, bitki yağı, margarin və digər peylər azaldılıb. Əvvəlkilə nisbətən bəzi ərzaq malları isə əvvəlki qaydada saxlanılıb. Yəni, meyvə və gilə meyvə 38 kilogram idi, eləcə saxlanılıb. Yəni, bu çörək və çörək məhsullarının azaldılması əslində bu dünyada gedən bir tendensiyadır. Bu yalnız Azərbaycanda deyil.
Kartof artırılıb da, yoxsa kartof da azaldılıb?
Bilirsiniz, əslində necədir? Əslində, insanın ümumiyyətlə tələbatına uyğun Yəni, insana zülal, yağ, karbohidratlar, vitaminlər tələb olunduğu üçün buradan məqsəd ondan ibarət olmalıdır ki, insan sağlam yaşamalıdır və normal fəaliyyət göstərməlidir. Yəni, bax, bütün bu, deməli, siyahıda göstərilən mal, məhsullar məhz ona yönəlməlidir ki, insan normal qidalansın və sağlam həyat sürsün. Əslində norma var. Dünyada mövcud olan, yəni dünya səhiyyə təşkilatının müəyyən etdiyi norma var. O normada deməli bütün ərzaq mallarının, kənd təsərrüfatı məhsullarının nə qədər istehlak edilməsi rəqəmlərlə göstərilir. Yəni bu da insanın fizioloji durumunu təmin etmək üçün müəyyən edilmiş normadır. Ancaq bütün ölkələrdə, indi o haqda da danışacağıq, siz elan etdiniz. Yəni digər ölkələrdə çalışırlar ki, məhz o normaya uyğunlaşdırsınlar. Yəni o normanı aşağı salmasınlar. Ona yaxınlaşsınlar. Ona görə ki, məhz o normaya uyğun insanın fizioloji durumunu, yəni insan onda sağlam olur, onda normal fəaliyyət göstərə bilir, onda normal yaşaya bilir. İndi o normalar...
Yəni bu istehlak səbətinin həm də göstər... Bu istehlak səbətinə baxıb, hansı ölkədə insanların necə yaşamasını müəyyənləmək olar?
Tamamilə düz. Hansı ölkədə sağlam yaşayır, hansı ölkədə... Ümumiyyətlə, istehlak səbəti istənilən ölkənin o iqtisadi göstəricilərini özündə daha doğru əks etdirən bir kriteriyadır. Bəli, tamamilə düzdür. Biz buna uyğun dəyər verəcəyik, qiymətləndirəcəyik yəqin ki.
Necə müəyyənləşdirilir bu səbət necə formalaşdırılır? Kimin rəy əsas götürülür? Yəni, bax, Almaniyada 60 min ailə, 5 ildən bir onlarda da tətbiq olunur bu dəyişiklik. 60 min ailənin rəyi nəzərə alınır ki, sizə nə lazımdır, nə çatışır, nə çatışmır və yaxud da nə artırdır. Misal üçün, 5 il əvvəl sanki Almaniyada vətəndaşlar şüşə qabda hansısa nəyəsə sifariş verə bilirlərsə, istehlak səbətinə daxil etsə, indi o səbətdə o şüşə yox, plus yarım fabrikat bankalarda. Yəni, bu, məsələn, Avropa ölkəsinin kimi bir nümunə kimi dedim. Almaniyada məlumdur, 60 min ailənin rəyini nəzərə alırlar. Amma Azərbaycanda bu necədir? Yəni, bax, varmı belə bir...
Nəyə əsasən bu müəyyənləşdirilir?
Kimlər bunu müəyyənləşdirir? Nəyə əsasən? Sorğu keçirilirmi belə bir...
Ümumiyyətlə, normal ölkələrdə qida ilə məşğul olan institutlar var. Yəni, o institutlar bu, deməli, minimum istehlak səbətinin ərzaq mallarına olan tələbatı məhz onların rəyi sayəsində, deməli, bunu, yəni, o siyahını hazırlayırlar. Ona əsasən bu təşkil olunur. Ancaq biz Azərbaycanın minimum istehlak səbətinə elə ilk gündən yəni ona diqqəti yetirəndə digər ölkələrlə müqayisə edəndə belə göründü ki, bizim minimum istehlak səbətində olan mallar, məhsullar və xidmət tam Rusiyanın deməli hazırladığı o minimum istehlak səbətinin strukturuna uyğundur. Hətta orada bəzi deməli göstəricilər onlarınkindən üst-üstə düşür, bəzi göstəricilər azaldılıb, bəziləri isə ümumiyyətlə siyahıdan çıxarılıb. Məsəl üçün deyək ki, Rusiyada hətta o yataq dəsti deyirlər, pastelini biliyor. O da nəzərə alınıb. Ancaq Azərbaycanda onu çıxarıblar. Rusiyada daha çox üstünlük verirlər, yəni maksimum insanların, deməli, bu onların həmi fiziki durumunu, deyək ki, fizioloji durumunu təmin etmək üçün onlar daha çox üstünlük verirlər ki, bu artan istiqamətə geçsin. Həmi xidmət yəni yaxşılaşsın, həm də onların ərzaq və qeyri-ərzaq mallarından istifadəsi həm keyfiyyət baxımından, həm kəmiyyət baxımından nisbətən fərqli olsun. Ancaq təəssüflər olsun ki, biz Azərbaycanda dediyim kimi, bəzi halda biz fərqli olaraq azaldığını, bəzi halda ümumiyyətlə siyahıdan çıxarıldığını görürük. Yəni düşünürəm ki, Azərbaycanda bu məsələyə sanki digər ölkələrin təcrübəsindən deməli yararlanaraq bu məsələni həll ediblər və indi yəqin ki Qadir bəy də ola bilsin informasiyası var. Mən hələ elə bir informasiya əldə etməmişəm ki, yəni bizdə xüsusi qurumlar bu işlə məşğul olsun
və yaxud da şəhərlə arasında
sorğular keçirsin. Yəni bununla məşğul ola bilsin qeyri-hökumət təşkilatları, bizim təşkilat İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bununla məşğul olub. Yəni bizim özümüzün alternativ bəli bir deməli minimum istehlak səbətinin necə formalaşdırmaq lazımdır. Bizim də rəyimiz var idi, o təklifi biz də vermişdik. Hökumət son zamanlar bunu nəzərə alıb, ancaq bir o qədər də yox.
Mənim sizin o təklifinizə sonra lap verilişimizin sonunda, yəni mən təklifləri soruşacağam, təkliflərinizdə onda istəyirəm geniş danışasınız. Qadir bəy, siz nə deyirsiniz? Bax, yeni tərkib təsdiqləndi, 5 il əvvəl var idi, indi də sizin çatdığınız nəticə nədir? Yaxşılaşıb, yoxsa elə belə də olmalıdır və yaxud da ki, o qədər yaxşı deyil?
Orada bir, siz... Məsələyə sistemli yanaşmaq lazımdır. Birinci, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda minimum istehlak səbət büdcəsi anlayışının özü düzgün qoyulmuyor. Yəni, bu anlayışın özünə biz yenidən əvvəl baxmalıyıq. Yəni, söhbət nədən gedir? Yəni, biz minimum istehlak səbətinin hökumətin təsdiq etdiyi minimum istehlak səbətinin tərkibinə baxanda, yəni oradakı normativləri görəndə dərhal aydın olur ki, bu minimal yaşayış təminatı deyil. Bu, sadəcə olaraq hər bir fərdin acından ölməmək üçün, yəni fiziki mövcudluğunu qorumaq üçün lazım olan zəruri qida və digər xidmət
Azərbaycanda yoxsa ümumiyyətlə?
Yox, Azərbaycanda. Məsələn, tutaq ki, Türkiyədə biz bu məsələ daha dəqiq qoyulub, daha yəni anlayışlı qarşılana bilər. Məsələn, bizim üçün çox maraqlı. Məsələn, Türkiyədə atlı xətti deyilən bir anlayış var. Aclıq xətti, yoxsulluq xətti ondan sonra gəlir. Yəni yoxsulluq xətti belə deyək ki, aclıq xətti ən aşağı səviyyədir. Yəni burada insan acından ölməmək üçün onun ən minimal şərtlərlə təmin eləməlisən. Bu artıq yaşayış deyil, sadəcə olaraq fiziki mövcudluğunu qorumaq üçün. Yoxsulluq xətti aclıq bəs ondan yüksəyidir, yəni nisbətən belə deyək ki, bir şey ki, bu müəyyən qədər fiziki mövcudluğunu qoruyub, ancaq müəyyən xidmətlərə və s. əl çatan deyil. Yəni bu baxımdan birinci bu konseptual yanaşma lazımdır ki, bu anlayış özü yerində deyil Azərbaycanda və bu minimum yaşayış təminatı deyil. Bu məsələn bir tərəfidir. İkinci tərəfi burada bir çox incə bir məqam var. Yəni nəyə görə 5 ildən sonra bu həmin tərkib dəyişdirildi? Əhalinin ən çox orta statistik Azərbaycanlının ən çox istifadə etdiyi tox yüksək məhsullarının orada norması azaldıldı. Yəni biz hamımız yaxşı bilirik ki, Azərbaycan cəmiyyəti, bəli, Azərbaycan insanı çörəyə daha çox meyllidir, nəinki Avropa və eləcə də MDB ölkələri ilə müqayisədə. Yəni bu çörək daha çox bu insanların Azərbaycan ailəsinin qida rasionunda özünə məxsus bir yer tutur. Ancaq çox qəribədir ki, çörək məhsullarının miqdarı azaldılıb burada. Yəni ki, normalar azaldılıb. Mənə gəlir ki, burada məqsədlər bir qədər fərqlidir.
Nə ola bilər?
Yox, məqsədlər...
Çörək azaltmaq məqsəd nədir?
Yox, məqsəd sadəcə olaraq hökumət minimum istehlak səbətini dəyərini müəyyənləşdirərsən, burada minimum məşəqqənin anlayışı var. Yəni burada bilirsiniz qiymətlər qalxır Azərbaycanda son 5 ilə nəzər salsaq xeyli dərəcədə qiymət artımları var. Həm təbii insanların qiyməti artıb, həm liberal qiymətlərin malların qiyməti qaldı. Hansı ki, həmin malların qiymət təmizlənməsi bazar tərəfindən müəyyənləşir, onların qiyməti qalxıb. Yəni əvvəlki qiymətlərindən götürəndə artıq tutaq ki, ətin, kartonun və s. 5 ilə müqayisə eləyəndə artıq bu istehlak səbəti hökumətin müəyyən etdiyi istehlak büdcəsi xeyli dərəcə şişmiş olur. Və hökumət də məcburdur ki, həmin bu istehlak büdcəsinə uyğun olaraq sosial siyasət həyata keçirsin. Tutaq ki, maaşları artırsın, pensiyaları artırsın filan. Hökumət bu qiymət bu artımlardan qaçmaq üçün belə bir belə deyək ki, dırnaqarası taktiki giriş eləyib. Həmin məhsulların bəzilərinin hansı ki, daha çox insanların istifadə etdiyi. Mən yəni ki, çörək Azərbaycan ailəsinin rasionunda söhbət isə yoxsul ailələrdən də getmir. Orta statistik Azərbaycanın ailəsinin qida rasionunda çox əhəmiyyətli yerlərdən birini tutur.
Qadir bəy, saya münasibətiniz necədir? Bax, 32, ümumilikdə 32 ərza, xidmət.
Əslində, mən bu suala bu lap əvvəllə toxundum, ancaq bir qədər də bunun haqqında geniş arayış vermək lazım gəlir. Yəni, bu say həmin dediyim məsələdir. Bu insanların fiziki mövcudluğunu qorunmaq üçün lazım olan xidmət və malların, belə deyək ki, cəmidir, məcmusudur. Yəni ki, bu normal yaşayış təminatı deyil. Yəni, təbii ki, müasir dünyada, yəni təkcə 32 adda mal və məhsul insanın belə deyək ki, yaşayışını bundan məhdudlaşdırmaq özü bir anormal bir situasiyadır. Yəni, təbii ki, biz ümumiyyətlə standartlar Azərbaycan hökuməti standartları müəyyənləşdirəndə bilin bir hansı standartlara müəyyən edir. Əgər Ərəb ölkələrinin, belə deyək ki, Afrika ölkələrinin standartlarına müraciət eləyirsə, onda məsələ aydındır. Hı. Orada yaşayış səviyyəsi bizdən də aşağı səviyyədədir, yoxsulluq bizdən də aşağı səviyyədədir.
Amma mənim dedi Rusiya nəsə standartlar.
Rusiya, yəni Rusiya standartları da deyil, mənə elə gəlir ki, bu həmin Rusiya standartlarını biraz azərbaycanlaşdırıblar. Və bir az da mənə gəlir ki, çox primitiv var azərbaycanlaşdırıb, yəni milləşdirir nağarası. Yəni biz bu da nə ilə bağlıdır? Bu əslində hökumətin sosial siyasətinin bir komponentidir. Sosial siyasət hökumətdə necədir? Tutaq ki, hökumət elan edir ki, son 10 ildə yoxsulluq faizi 49%-dən 5%-ə qədər enib. Yəni bu artıq bu statistikanın özü, yəni belə deyək ki, Avropa hansı bir Avropa ekspertinin bunu deyəndə onlar şoka düşürlər.
Yəni hesab edirsiniz ki, yalan statistikanın üstlərində
qurulmuş. Yoxsulluq faizi heç vaxt 10 il ərzində 49%-dən 5%-ə düşə bilməz. Çünki biz hesablasaq ki, həmin müddətdə nə qədər iş yeri açılmalıdır, nə qədər insanların və ora nə qədər investisiya cəlb edilməlidir. Bütün bunları tam başqa bir söhbətin mövzusu təbii ki. Yəni belə uyğun verişlər olanda bu barədə ətraflı danışa bilərik. Yəni bunlar üst-üstə gələndə görürsünüz ki, həmin effekt alır, həmin nəticə alınmır. Hökumət sadəcə burada bir imitasiya ilə məşğuldur ki, yəni ki, bizdə həyat şəraiti yaxşılaşıb. Yəni Avropa Birliyi dünyanın belə deyək ki, iqtisadi baxımdan ən nəhəng, ən yüksəltmiş məkanıdır Avrozona. Avrozonada yoxsulluq səviyyəsi 15-16% həddindədir. Məsələn, Böyük Britaniyada bu hədd 17%-dir. Almaniyada bu fəaliyyət 16%-dir. Azərbaycan hükməsi isə iddia edir ki, bizdə bu 5.5 və ya 5%-ə enib. Hətta mənim yadım yadır ki, sabiq əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərov bir qədər bu özlərinin belə deyək ki, quraşdırdığı yanlardan o qədər vəcdə gəlmişdi ki, demişdi ki, biz yaxınlarda Azərbaycanda yoxsulluq həddinin sıfır həddə qədər sıfırlamaq niyyətimiz var, belə bir plan var. Bu təbii çox bütün iqtisadi nəzəriyyələri alt üst edən bir fikirdir. Heç bir dünyada hələ ki buna nail olmaq.
Qadir bəy, nə deyim? Bax, Fransada da mən bir elə Avropa Birliyi ölkələrini gətirdim. Düzdür, Gürcüstanı da gətirə bilərəm. Məsələn, Gürcüstanın minimum istehlak səbətində hətta gitara da var. Yəni, məsələn, mən biraz araşdıranda baxdım ki, Fransanın minimum istehlak səbətində 500 mal və ərzaq məhsulları xidmət var. Hətta orada yəni fransızlar çox şərab içəndir filandır deyə. Orada şərab da var, daha sonra gözəllik salonuna, restorana getmək məsələsi də var minimum istehlak səbətində. Hətta bir qədər belə gülməli də çıxsa, yəni Avropa ölkələrinin o minimum istehlak səbətində o qoruyucu, prezervativ onlar da var səbətdə. Yəni niyə Azərbaycanda belə kasıbdır? 32-dir, 500-dür, 50-dür, 60-dır.
Mən deyim ki, həmin bu məhdudlaşdırma siyasəti. Yəni elə bir həddə salmaq.
Yəni Azərbaycanın gözəllik salonuna getmək niyə nəzərə alınmır?
Yox, hökumət hesab edir ki, məsələn, tutaq ki, yox, az təminatlı insanların restoranda və gözəllik salonunda nə işi var? Onlar bir tikə quru çörəyini tapıb dolanmalılar və s. Yəni ki, mən bunu pafoslu cümlələr, hansısa populist cümlələr deyirəm. Real statistika var. Real statistika ondan ibarət ki, Azərbaycanın və minimum istehlak səbətən cəmi 32 adda mal və xidmət daxil edilib. Mən isə bir Avropa təcrübəsindədir. Mən təbii ki, Azərbaycanı Avropa standartlarına müqayisə eləmək ümumiyyətlə çox
meyilli deyiləm. Avropa Şurasının üzvüdür. Belə deyək,
ancaq hər halda məsələn deyəndə ki, Azərbaycan inkişafa görə bir Avropa ölkələrinin qabağıdır. Bərdən mənə gülmə gəlir, mənə bəzi məqamları yadıma salır. Bəli, mən Avropa Birliyi ölkələrində yoxsulluq faizinin məsələsinə toxundum. Təsadüfə toxunmadım. Yəni orada tutaq ki, orta statistik göstərici 15-16%-dir. Ən yaxşı halda 15-16% orada yoxsulluq xətti var. Ancaq Avropada yoxsula yanaşma ilə Azərbaycan hökumətinin yoxsula yanaşması tamamilə fərqli anlayışlardır. Heç bir-biri ilə müqayisə ediləcək həddə deyil. Yəni Avropada hesab edirlər ki, əgər vətəndaşın ən bahalı sosial xidmətlərə çıxışı yoxdursa, o yoxsul sayılır. Yəni biz bunu Azərbaycan miqyasında bir qədər özümüzün tətbiq eləyək.
Bəli, Azərbaycan dilinə çevirəndə.
Azərbaycan dilinə çevirəndə. Əgər Azərbaycan vətəndaşının övladı Bakının ən bahalı təhsil müəssisəsi sayılan Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsindən qəbul olunanda öz övladının təhsil haqqını ödəyə bilmirsə,
demək o yoxsul.
Və yaxud ki, Azərbaycan vətəndaşı hansısa bir müalicə məqsədi ilə Bakının ən bahalı dövlət səhiyyə müəssisəsi sayılan Mərkəzi Xeyriyyə Xəstəxananın xidmətlərindən istifadə edə bilmirsə, buna imkan satmışsa, o Avropa standartlarına görə yoxsul sayılır. Yəni fərq bundan ibarətdir. Və ona görə siz deyirsiniz ki, bəli, Fransada minimum istehlak səbətinə şərab içmək də daxildir, diskotekə getmək də daxildir, restorana getmək də
daxildir. Hətta Almaniyada o da daxildir ki, və sən pizza sifariş verə bilərsən, o da daxildir minimum istehlak səbətinə.
Orada yanaşmalar, standartlar tam fərqlidir. Sadəcə Azərbaycan hökuməti elə bir rəqəmlərlə oynamaq siyasətini götürüb, təəssüf ki, son bir neçə ildə. Bu rəqəmlərlə oynayan hansısa bir imitasiya ilə bizə yoxsulluq səviyyəsi 5%-də çatıb, yəni hansısa bir neft gəlirlərindən, neft sektorunun gəlirlərini imitasiya edib, orta ilə əmək haqqın 400 neçə manat olduğunu bəyan edirlər. Bunlar hamısı imitasiyadır. Yəni ki, real, yəni orta statistik Azərbaycanlı belə deyək ki, əslində yoxsulluq xəttində yaşayır Azərbaycanda. Minimum, tutaq ki, ayda hətta 400-500 manat olan ailələr də minimal yaşayış səviyyəsində sayılırlar. Yəni, onlar normal yaşayış səviyyəsində iddia edə bilmirlər.
Çünki belə deyə də, hə, o Avropa belə nümunəsini götürsə, ümumiyyətlə...
Avropa nümunəsini götürsə və ümumiyyətlə Avropa nümunəsini götürəndə Azərbaycanda ortabab ailələr yoxsulluq həddində yaşayırlar.
Madə bəy, bu nəyin əlamətidir? Bax, bu həm səbətin bax, belə kəsatdığı, həm o minimum əmək haqqının. Yəni, nə mani olur? Bax, o, mən demirəm, Avropa ölkə səviyyəsində, heç olmasa onun yarısına qədər. Yəni, o səviyyə qaldırırsa nə ola bilər? Yəni, onun yarısına qədər səviyyə qaldırırsa. Yəni, ölkənin gücü çatmır, imkanları yoxdur, yoxsa bu inflyasiya yarada bilər, nə ola bilər? Yəni, bax, niyə belə bu həddədir?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, hökumətin son vaxtlar verdiyi hesabatlar, ondan sonra çıxışlar, onu düşünməyə əsas verir ki, ölkənin kifayət qədər maliyyə vəsaiti var. Yəni, bizim maliyyə vəsaitin bir hissəsi Avropa banklarında, Amerika bankında, bir hissəsi daxildə, yəni rezerv kimi saxlanılır. Ola bilsin, bu maliyyə vəsaitini hökumət iqtisadiyyata, yəni cəlb etməklə onu sonra idarə etmədə çətinlikdən üzləşə bilər. Yəni, bununla bağlıdır. Ola bilsin, bununla bağlıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda işsizlərin sayı, indi burada Qadir bəy də dedi, həddindən artıq çoxdur. Ancaq digər ölkələrdə işsiz adam, yəni normal adam kimi qidalanmaq üçün ona pasoviyə verirlər.
Bəli.
Ona yardım edirlər. Bizdə hansı prinsipdən hökumət buna yanaşır, yəni məqsəd nədir? Niyə deyək ki, bu formada bu istehlak səbətini bu forma, belə formalaşdırmaqla yəni insanların məhz ölməmək üçün onların təminat yəni ərzaqlə təminatını təmin edirlər. Sizə deyim, indi bunun bu formada məhz formalaşmanın nəticəsi nədir? Biz son zamanlar görürük ki, hərbi xidmətə gedən gənc uşaqlar qısa bir müddətdə yəni xəstəliyə tutulurlar və yaxud da oradakı o yükə yəni tab gətirə bilməyib həyatını dəyişirlər. Bu nədən irəli gəlir? Bu normal qidalanmadıqları üçün, normal qida ala bilmədikləri üçün ona görə fiziki cəhətdən onlar zəif olur və elə mühitə düşəndə də dözə bilmirlər. Və yaxud da deyək, indi bu ola bilsin bir gülüş də yarada bilər bəzilərində. Son zamanlar niyə Azərbaycanda getdikcə bu institutlara giriş balı aşağı düşür? Niyə aşağı düşür? İnsanlar normal qidalana bilmir. Gənclər normal qidalana bilmir.
Yaddaşı...
Onlar, bəli, vitaminə olan tələbatı ödənilmir. Sonra yodla onun orqanizmi, yəni normada yod olmalıdır. Onu ödəmək üçün o zəngin rasion olmalıdır. O normal qidalanmalıdır. Avropanın, deyək ki, Avropa hökumətinin baxışından, bizim hökumətin baxışı onda fərqlənir ki, onlar fərq qoymur. İstənilən vətəndaş onlar üçün bu ölkənin gələcəyidir. O ölkənin hərbiçisidir, o ölkənin alimidir, o ölkənin qurucusudur, biznesmenidir. Ancaq bizdə sanki bir qrup, deyək ki,
yaxşı yeyir,
yaxşı yeyir, yaxşı yaşayır və onlar yalnız öz maraqlarını qoruyurlar. Yalnız öz maraqlarına xidmət edirlər. Digərləri üçün mühiti daha da pisləşdirirlər. İndi sizə deyim, mən ola bilsin, bizim verilişdə ola bilərmi ki, bizim erməni qonşularımızdan...
Yo, əlbəttə, yox, müqayisədir. Müqayisə
üçün nümunə
gəlir. Əlbəttə, yox, problem yoxdur bizim verilişimiz müqayisəlidir.
İndi Rusiyadan da nümunə gətirir.
Gürcistandan bəğməyən dedim, yəni istehlak səbətində ümumi bir detalı dedim ki, bəli. Orada gitara da var, çünki orada musiqiyə meyil var, amma...
İndi gəlin, baxaq, görək ermənilər necə qidalanırlar. Azərbaycanda deməli, çörək istehlakı onlarda bizdən azdır. İndi Qadir bəy də məni bağışlasın. Ümumiyyətlə, indi siz də görürsünüz ki, bizim çörək keyfiyyətli deyil. Ümumiyyətlə, Avropa ölkələri, normal, sivil ölkələr çörəkdən çox da istifadə etmirlər. İnsan üçün daha kalorili, daha...
Çörək alternativ olan məhsullardan kartof, düyü və məşəl.
daha deməli vitaminli, ondan sonra cülavlı məhsuldan istifadə edirlər. İndi kartof onlarda nə qədərdir? Bizdə kartof artırılıb bu il deməli 54.8 kiloqrama çatdırılıb, ancaq onlarda 91.3 kiloqramdır. Görün, nə qədər böyük fərq.
Ətlə bağlı müqayisə, yəni zülal baxımından ət müqayisəsi necədir?
Ona gəlirik. Deməli, tərəvəzdə də onlarda çoxdur. Meyvə, gilə meyvədə bizdə 38 kiloqramdır, onlarda 73 kiloqramdır.
2 dəfə fərq.
2 dəfə fərq var.
Ət və ət məhsullarında bizdə 32.9, onlarda 36.5 kiloqram.
Bu biz Azərbaycanda işləy adamlar üçün deyir, sizdə o nümunələr.
Elə onlarda da, bizdə də. Eyni, mən
bəli, eyni. Uşaqlar üçün nümunələri xaşı, bəcə.
Yox, uşaqlar üçün orada verilməyib. Ancaq onlarda, deməli, bu orta götürəndə bizlə müqayisə edəndə onlarda yüksəkdir. Onlarda yüksəkdir. Mən bunu sanki elə hər ikisinin yüksək rəqəmini gətirirəm. Uşaqlar üçün bizdə ət və ət məhsulları daha aşağıdır. 29 kiloqram uşaqlar üçündür, 25 kiloqram pensiyaçılar üçün. Halbuki onlarda 10 kilo, deməli 10 və 15 kiloqram artıq. Deməli, süd və süd məhsulları çox qəribədir. Bizdə 223 litr olduğu halda onlarda gündəlik 200 qram adam başına normadır. Ondan əlavə ayrıca deməli pendiri müəyyən ediblər və süzməni də ayrıca.
Yəni istehlak səbətində var ayrıca.
Bəli, bəli, ayrı-ayrı. Yəni onlar nisbətən
onda gedir süd və süd məhsulları.
Son zamanlar çox qəribədir. Deməli balıq istehlakından bağlı dünya ölkələri daha çox balıq istehlakına fikir verirlər. Bizdə 5 kiloqram idi, indi 7.7 kiloqramı qaldırıblar. Ancaq Ermənistanda 11 kiloqramdır. Balıq və balıq məhsulları 11.
Halbuki Azərbaycan dənizin sahilindədir.
Tamamilə düz. Və yalnız Ermənistan deyil, dünya ölkələrinin əksəriyyətində balıq istehlakı daha çoxdur. Bu nəyə görədir? Nəyə görədir? Üç əsas məhsul var. Yəni, insan o məhsullarla qidalananda özünü sağlam hesab edir. Yəni, bunu bunun elmi əsası var. Süddür, balıqdır və mal ətidir. Bunlar üç əsas qida sayılır. Məhz o ölkələr ki, onlar əhalisinin gələcəyini, dediyim kimi gənclərin gələcəyini düşünürlər. Onlar daha çox üstünlük verir bu üç əsas məhsula. Yəni, bax, bunun artımınla məşğullar. Bizdə isə əksinə, bizdə digər məhsullar daha çoxdur. Və o cümlədən yumurta. Yumurta da bilirsiniz ki, kifayət qədər yəni, insan orqanizm üçün
zülaldır, əlbəttə.
Bəli, əhəmiyyət kəsb edir. Və yumurta da onlarda bizdən xeyli yuxarıdır. 150 ədəd bizdədir, 182 ədəd onlardadır. O cümlədən şəkər də onlardadır. Ümumiyyətlə, mən götürdüm həm Azərbaycanın istehlak səbətini, deməli ərzalı,
bəli,
həm onların istehlak səbətini və bizim bazar qiymətinlə hər ikisini hesabladım. Qəribə də olsa, onlar baxmayaraq ki, onlarda minimum əmək haqqı aşağıdır, ancaq ərzağın qiyməti aşağı olduğu üçün onlar bizdən təxminən 150 manat artıq bizim dəyərlə 150 manat artıq onlar bizdən il ərzində daha çox istehlak edirlər. Ermənilər.
Vadim əlim, gəlin götürək indi, bax, bu müqayisə maraqlıdır. Yəni, iki, belə deyək, Qafqaz ölkəsidir, yeni regiondur. İndi Azərbaycanın bu 32 ərzaq məhsulu var, belə deyək, 32 xidmətdir, ərzaq məhsuludur filan. Bunlar, orada yəqin o siyahı sizin əlinizdə var, orada sən rabitə ilə bağlı xanaların hamısına tri qoyulub. Yəni, evet, göstərilmir ki, nə qədər istehlak edilməlidir. Yəni, gediş haqqı ilə planla var, amma rabitə və bir də orada bir telefon, internetdir, səhv eləmirəmsə.
İnterneti də bu ildən deyəsiniz.
Bəli, yox, saldırıb, amma qarşısında heç bir rəqəm yoxdur.
Yoxdur.
Bax, sizin əlinizdə də bu, həmin o siyahıda. Yəni, bu niyə yoxdur siyahıda? Yəni, mən bilmirəm, onu necə izah eləmək olar? Niyə o göstərilmir ki, bir vətəndaş...
Yəni, interneti ödəyicilərdən ödəyin də, bizlikdir.
Ümumiyyətlə, bu əsas mallar məhsullardır ki, bunun siyahısı var. Azərbaycanda 585 adda o mal siyahısı var ki, onlar da nəzərə alınır. Yəni olabilsin indi onların hamısının siyahısı o çeşid verilməyib. Əsas mal məhsullar verilir. Ancaq sizə deyim əsas o deyil.
Yəni o 500 deyirsiniz, digərləri o daxildir, yoxsa necə?
Digərləri o da daxildir, sonra onların dediyim kimi
yox, hamısı... aydın olmadı. Bəli, bəli, demək istəyirsiniz ki, Azərbaycanda istehlak səbətinə 500-dən çox
500 xidmət, mal... Mən eşitdiyimə görə, məndə olan məlumat...
Amma siyahada yoxdur, cəmi 32-dir.
İndi o siyahanın hamısını vermirlər. Birincisi, yenə ona qayıdım ki, Ermənistan bu sahədə nəyə görə mənim diqqətimi cəlb etdi? Ermənilər məsəl üçün, məhsulu yazırlar ki, bu qədər kiloqram və mötərzədə yazırlar dəyərindən. Hı. Məsəl üçün, onlar südü yazırlar ki, süd məhsulları mötərzədə 84.453 dram illik. İndi bizdə biraz laf bunun 585 də olsa bu çətinlik yaradacaqdı bizə müqayisə üçün. Ona görə ki, bilirsiniz, burada sanki devlet elə bəzi işlərdə belədir. Görünür ki, biraz onların marağında deyil ki, biz bunları deyək ki, araşdırarkən
məsələlər üzə
çıxsın. Onlarda müəyyən etmək olur. Məsəl üçün, süd üçün bu qədər vəsait, ət üçün bu qədər vəsait, digər bütün mal və məhsulların qabağında qeyd olunub nə qədər. Və o toplanılır, toplanılır. O bölünür, deyək ki, aylara və bəlli olur ki, ermənilər ayda 140 dollar və yaxud da neçə evra alarsa, o mal məhsullarla özlərini təmin edə bilər. Bizdə isə, dediyim kimi, fərqi yoxdur, bu çox olardı, az olardı, əhəmiyyət kəsb etmir. Əsas odur ki, 125 manat minimum əmək haqqı müəyyən etmirsənsə, onda onu böl. Hansı mala, məhsula
neçədir?
Nə qədər? Bəli. Ay ba ay və yaxud da laf
il bəyil.
Onda aydın olar həqiqətən 125 manat civarında nəzərdə tutulur. Və onda biz digər ölkələrdən də müqayisə edərik. Nə qədər bizdə, deyək ki, ərzaq mallarıdır, qeyri-ərzaq mallarıdır və yaxud da xidmət nəzərdə tutulur. Hətta bax, bu 32 deyirsiniz indi, burada nə qədərdir? Bu nə
orada 32-dir. Bəli.
İstəyirsiniz burada 132 olsun və yaxud da 585 olsun, istəyirsiniz 10 olsun. Ona görə ki, burada qaranlıqdır. Tam aydın deyil. Bizim hesablamalara görə bu gəlir 200 manatı keçir. Yəni, orada mal məhsullar var. Məsəl üçün, kartofu bunlar başqa qiymətlə hesablayır. Amma
kartof 1 manat, 1 manat 20 qəpik olur.
1 manat 50 qəpikdə olub və ya ki, 50 qəpikdə olub. Ortalama, deməli, kartofu hesablamaq lazımdır 1 manatdan. Ümumiyyətlə, bunun metodologiyası belədir. Yəni, digər ölkələrdə də belə hesablanır. Ancaq biz əgər sual etsək ki, siz kartofu neçədən hesablamışsınız? Orada görəcəyik ki, kartofu 20 qəpikdən və yaxud da 30 qəpikdən hesablayırlar. Yəni, onlar minimum hesablamaqla sanki o 125 manatı yerbəyer etmək istəyirlər bütün bu xidmətlər üzrə.
Ki, bu qədər xidmətə çatır.
Bəli, bu mal məhsulu üzrə. Bu da onu demək əsas verir ki, bunlar minimum istehlak səbətini məhz minimum əmək haqqına görə müəyyənləşdiriblər. Amma əksin olmalıdır. Əksin olmalıdır. Necə olmalıdır? Belə olmalıdır ki,
minimum əmək haqqı bəli.
Minimum yaşayış deməli
yaşayış minimumuna uyğun olaraq
müəyyən edilməlidir. Bu qədər insanlar ərzaqla qidalanmalıdır.
Sonra səbət ona uyğun hazırlanmalıdır.
Ərzaq və bu qədər xidmət. O məsəl üçün ola bilsin ki, o 160 manat oldu, ola bilsin 210 manat oldu.
Bəli.
O minimum deməli, istehlak səbəti kimi məhz o rəqəm götürülməlidir. Ondan sonra da o qədər vəsait nəzərdə tutulmalıdır büdcədən ki, əgər insanların deyək ki, hansının ki pensiyası o həddə uyğun deyil, o fərqi kompensasiya etmək üçün və yaxud da indi işsiz adamların müavinətlə təmin etmək üçün. Hı hı. Əslində belə olmalıdır.
Qadir bəy, necə düşünürsünüz? Bax, Amerika nümunəsində götürək, düzdür, Azərbaycandan çox uzaqdadır, amma yenə nümunə kimi mən demək istəyirdim, yəni o araşdırmalarda mən üzə çıxartdım. Düzdür, Amerikada istehlak səbəti bu anlayış yoxdur. Amma sadəcə olaraq orada, yəni o insanların dolanışığı üçün o malların bir siyasi var ki, insana nə lazımdır və mən baxdım orada 300 mal, məhsul xidmətinin siyasi var və hətta orada bir bənddə var, lap kasıb adamlar üçün, belə deyək, benzin də nəzərdə tutulur, siqaret, yəni bir də hətta sonra daha sonra evdən kənarda yeyilən yemək də daxildir ora. Məsəl üçün kimsə gedir evdə yeyə bilmir, gedir kənarda. Yəni bunu Azərbaycanda hesab edirsiniz, mümkün olan bir şey
yox, mi bu? Yox, sizə adi bir şey deyim də, demək, yoxsul ailələrin ünvanlı sosial yardım paylanmasında hazırda belə bir qayda var. Yəni, bunu mən dəqiq bilirəm və yəni ki, artıq şəxsən tanıdığım bir neçə insan bu problemlə üzləşib. Demək, Əmək Nazirliyinin işçiləri gəlir, ünvanlı yardım sunmur edilən vətəndaşın evinə, evi yoxluyur, görür ki, evdə paltar yuyan maşın var, deyir, yox sənə yox, ünvanlı yardım düşmür, deyir, niyə? Deyir, paltar yuyan maşının var sənin.
Hətta
bəli, yəni ki, elbəsən paltar yuyan maşın sanki ona böyük bir maddi mənbə kimi görünür ki, bu hansı nəsə bir istisal edir, imal edir bu şeylə ki, hə. Yəni biz o baxımdan deyirəm ki, siz dediyiniz dəyər standartlarla Azərbaycan standartları, Amerikasına, Azərbaycan standartları tamamilə bir-birinin əks qütbünə dayanan anlayışlardır. Yəni ki, biz o gün Amerika standartlarına və ya Avropa standartlarına düşünsək ki, Azərbaycanda bu niyə belədir və niyə belə olmalıdır, adam biraz vahiməli o standartlarda. Ona görə biz o məsələləri standartlara çox da istinad eləmiyik. Yəni, təbii ki, dinləyicilərsə maraqlı ola bilər. Yəni, bizim özümüz də hərdən maraqlı gəlir ki, yəni, belə ölkələr də var, belə hökumətlər də var, belə standartlar da var. Ancaq bizdə standartlar tam fərqlidir. Yəni, deyirəm ki, paltaryan maşına görə insana müamilət verilmirlər ki, sənin ehtiyacın, yəni, məntiqdən belə çıxır ki, sən bu paltaryan maşını satıb da doluna bilərsən.
Hətta mən sizin sözünüzə qüvvət, Azadlıq Radiosuna bir rayonlardan bir nəfər müraciət eləmişdi, ona sosial yardım, ünvanlı sosial yardım ona görə vermirdilər ki, onun həyətində sovet dövründən qalmış bir maşının, belə deyək o, biz Rama deyək də rus dilində, o maşının skeleti belə deyək.
Zatsasda belə deyək.
O daşın üzərində təkərləri filanlar, heç bir şey yox, o var. Və gəlib onu orada aşkarlamışlar ki, bu həyətdə maşın var. Yəni, onu maşın kimi qeydiyyata almışlar. Mən istəyirdim elə, indi biz bir Biləsuvar rayonundan bir dinləyicimiz var. Onun həmkarı Marifə Kazımova tanışdırıb, Elşən Əskərov. O, elə bax, ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edib. Bax, onun vəziyyəti necədir? Yəni, istəyirdim bir qulaqlar deyinib, eşidək onu.
Üç uşağım var, ikisi gələcək Azərbaycan əsgəridir. Normal nə qidalandıra bilmirəm, fəhlətçilikdən əli qabarı fəhliyəm. Nə qidalandıra bilmirəm, nə də ki, həkimlər yazır resepti, gedirəm, heç bir aptekdə də nisiyə vermirlər, and olsun Allaha.
Deyirsiniz qidalan, bax, nə alırsınız, ayaba neçə kilo ət alırsınız?
Mağazadan cücə, ət qurban bayramından bayrama. Yəni, həqiqətən yəni, mümkünsüz vəziyyətdəyəm də, çətin vəziyyətdəyəm, elə deyirlər. İndi yenə baxçanın hesabına biraz qidalanırlar, yəni baxçıya gedirlər, indi həftədə 5 gün baxçıya gedirlər, ikisi, uşağın ikisi. İndi baxçada nədir, odur, olmayanda da qonşuda mağaza var, bu dəqiqə 750 manat pul boşluyum. Aptekdəki 50 manatdan ona nisiyə vermir. Uşaqların boğazında problem var, biri 9 aylıqdır, doğulanda kəllə beyin oksigen çatışmamazlığından indiyə qədər elə indi biraz düzəlib. İndi çox, yalnız ən çox mən də müflis olmuşam dərman sardan.
Ya nə iş olur deyirsiz fəhləçilik, nə işlə məşğul
olursunuz? Fəhləçilik məsəl üçün birinin həyatında elə vaxt olub, məsəl üçün biraz su ax vurmağa bacarmışam, su ax vurmuşam. Belədir, indi qapılarda belədir.
Yəni belə o məşğulluq mərkəzi yoxdur sizdə?
Məşğulluq mərkəzi mənə deyir, mənə getmişəm, şeydir, 120 manata komxoz işi var. Zibil atırlar, ha, 120 manat. Deyirəm, mən çilingərliki bacarıram. Mənə ver qaz darəsində 400 manat maaş. Gedim, mən çilingər işləyim, vəziyyətdən çıxım. Mənə götürürsən bu vəziyyətimdə, mənə götürürsən komxoz işi verir. Getkən, zibil atkən, lapetlərə zibil yükürək, yol quranda. 30 yaşında mənim əlim iş tutan insan gedib 120 manatlıq mənə düz deyil, axı 120 manatdan mən körpələri hara çıxardacam, o az yalavac yaşayan körpələri mən hansı günə çıxardacam.
Vay mən birbaşa, yəni düzdür, səbətə, selak səbətinə aid olmasa da, amma sadəcə insanın bu yaşayış minimum məsələsinə görə, yəni bu vətəndaşın bu rayondan olan, Biləsuvar rayondan olan Elşənin səsini verdik. Yəni, necə hesab edirsiniz? Yəni bu minimum səbət, selak səbəti, bu adam da deyir ki, iş yerim yoxdur, ailəmdə dolandıra bilmirəm, 500-700 manat ora-bura mağazalara borcum var. Yəni, bu istehlak səbətində olanlar bəs hara gedir onda? Bax, bu vətəndaş axı belə götürəndə adamlar, bax, bu istehlak səbətində olan vasitələrlə minimum təmin olunmalıdırlar. Amma belə baxılır ki, bu, yəni bu belə sual sakinliyim olmur belə. Yəni bunu ara yazmaq olar.
Bilirsiniz, burada hökumətin siyasətində ciddi qüsur var. Hmm. Birincisi, yəni bayaq burada da deyildi, yəni əgər kiminsə evində televizor varsa, kimi sovet vaxtından qalmış və yaxud da kiminsə evində paltar yuyan maşın varsa, digər avadanlıq varsa, bunlar hesab edirlər ki, həmin adama sosial yardım düşür.
Xatıb dolansında, yəni ümumi konkret olaraq ümumi rəy bundan ibarət.
Bu düzgün deyil. Yəni o həmin deyək ki, televizoru bugün bazara çıxarıb 50 manatdan baha sata bilməyəcək. Və yaxud da paltar yuyan maşını, ən yaxşı paltar yuyan maşını, işlədilmiş maşını 100 manatdan yuxarı qiymətə sata bilməyəcək. Yəni, bax, hökumət bunu nəzərə almalıdır. Bir də onu nəzərə almalıdır ki, əgər biz həqiqətən də özümüzü inkişaf etmiş hesab ediriksə, inkişaf etmiş ölkə hesab ediriksə, bunu nədə göstərməliyik? İnsanların yaşayışında, insanların dolanışığında. Əgər bunun evində xəstə varsa, uşaqlar varsa, 10 manat hər ayda o sərətdə nəzərə alınıb ki, 10 manat dərmandır və digər orada nəzərdə tutulur xərc. Bunun bir dərmanının, o beyin, kəllə beyin travması almış xəstə uşağın bir dərmanının qiyməti 80-90 manatdır. Yəni, biraz reallığı nəzərə almalıdırlar. Reallığa uyğun hərəkət etməlidirlər. Bugün bütün kəndlərdə kimin kasıb olduğunu hamı yaxşı bilir. İstənilən kəndə gedin, sizə kasıbların adlarını bir-bir deyəcəklər ki, filan kəs heç yerdə işləmir, ailəsi borc içindədir, o dükkanlara gedin, mağazalara gedin, onlar siyahını göstərsinlər. Aylardan onlar çörək alırlar, çörək pulunu verə bilmirlər. Nə qədər belə hallar olub, dava düşüb bunların arasında. Yəni, bunu müəyyən etmək elə problem deyil. Görünür, bunlar onu müəyyən etməkdə maraqlı deyirlər. Bu adamları üzə çıxarmaqda maraqlı deyirlər. Əgər əvvəllər gizlədiblərsə bu faktları, dolayısından həmin adamların əvəzində digər özlərinin adamların siyahıya alıblar, onlara müavinət ödəyiblərsə, indi bu adamların təzdən üzə çıxması əlbəttə bunları qorxudur. Ancaq düşünürəm ki, bunları qorxutmamalıdır. Düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti düşünməlidir ki, o gələcəyin həmin ailədə əskərini yetişdirir. Ona görə ki, bugün bilirsiniz, daha çox hərbi xidmətdə gedən uşaqlar kasıb ailədə böyümüş uşaqlardır. Varlıların evlatları hərbi xidmətdən yayınırlar.
Bir də, Vahid müəllim, bu siyahıda biz ərzaqlarla, ərzaq məhsullarla bağlı danışdıq, amma xidmətlərdə də maraqlı məqamlar var. Misal üçün, xidmətlərə baxırsınız, orada misal üçün, bir insanın 12 kvadrat metr mənzil, sonra daha sonra qaz təhsilatıdır, su ilə bağlıdır,
mənzil qızdırılması.
Yəni, buna nə qədər əməl olunur? Bu xidmətlərə nə qədər əməl olunur? Nə qədər doğrudan bu yazılıb orada? Nə qədər, bax, o xidmətlər, o səviyyədə o xidmətlərdən istifadə olunur? Yəni, Azərbaycanda, Bakıda binalar hissedilirmi? Bəlkə də bir neçə binalı olmayan.
Bari müəllim, mən ona görə əvvəlcə çıxışımda dedim ki, bu siyaha elə belədir. Bu sanki minimum əmək haqqını müəyyənləşdirmək üçün
bazar
olmalıdır. Bəli, bu əsas bazasıdır. Siz indi 12 kvadrat metr deyək ki, mənzil, bu o demək deyil ki, hökumət hər bir Azərbaycan vətəndaşına, əgər onun mənzili yoxsa, 12 kvadrat metr mənzil verəcək və yaxud da onun pulunu verəcək, o adam gedib onu alacaq. Yox, bu orada nəzərdə tutulmuyor.
Bəli.
Hətta insan elə bil ki, bir məkana düşüb, heç bir yerdə işləməyən və yaxud da 125 manat əmək haqqı alan adam nə vaxt mənzil ala biləcək? Heç vaxt. Əgər deyək ki, qardaşınla yaşayırsa, atasınla, anasınla bir yerdə yaşayırsa və bu ailənin bir neçə evladı varsa, bu nə vaxt yəni, özü üçün mənzil ala bilər? Heç vaxt. Sanki bizdə belə nəzərdə tutulub ki, bir əslində bu biz deyirik ki, ölməmək üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitdir. Vəsaiti nəzərə alaq. Bu səbətdə olan bu deyək ki, adları qoyaq kənara. Əsas o 125 manatı deyirik ki, ölməmək üçün. Amma mən sizə deyim, bu 125 manat sakitcə ölmək üçün verilən vəsaitdir. Yəni bir ümid yaradır ki 125 manata yaşamaq olar. Bugün 125 manata kim yaşaya bilər? Bu mümkün deyil. Yani normal yaşamak için mümkün değil. Söhbet normal yaşamaktan gelir. Amerika, şimdi bu, siz defalarca sual verirsiniz. Niye Avrupa'da? Amerika, Avrupa normal yaşamak der ki modelini kurur. Yani bak bu minimum istihlak sebetini der ki onlar hazırlayanda o hakta düşünürler. Normal yaşayış. Normal yaşayışta kinoya gitmek de var. Tiyatroya gitmek de var.
Normal güzellik salonuna gitmek de var.
Güzellik salonuna gitmek de var. Normal yaşayışta orada indi, bu Rusya'dan götürülüp Azerbaycan'da hiç menziller kızdırılmayan da bile bir neçeyi bundan kalan bilirsiniz ki kızdırılmır. Bazılarında bir
ekseriyetinde adamlar özleri kombi sistemi yaradılar.
Bunu Rusya'dan götürübler. Bunu Rusya'nın siz bakın oradan çıkarıblar dediğim ki o pasiyene veriyor. Kalan eyni tercüme ile yazıblar. Bazı pozisyonda elece de saklayıblar, bazısında da azaldıblar. Yani bu bugün müzakere mevzusu olası değil. Bugün biz müzakere etmeliyiz. Niye 125 manat? 125 manatla mesela düşün. Yani onu çevirek biz euroya, dolara farkı yoktu. Niye Ermeni bizden bir 15-20% çok məhsul alabilir, biz alabilmirik. Niye Gürcüler biz indi deyirik ki Gürcistan'da, Ermənistan'da biz onlara nispeten daha yaxşı inkişaf etmişik. Biz regionun
ama səbətə baxanda aydın olur ki
ama səbətə baxanda görürsən ki onlar məhz o məhsullar ki da insan orqanizmi üçün daha faydalıdır, daha çox dəyərlidir. Onu həmin deməli siyahıya salırlar. Ona üstünlük verirlər ki, onların insanları yəni az olsa da vəsait çalışmalıdır, yaxşı yaşamalı.
Qadir bəy, verilişimiz sona yaxınlaşır, təxminən bir 8 dəqiqə var hələ, amma elə indidən başlamaq istəyirdim ki, sizin təklifləriniz nədir bir iqtisad seçimi? Bu istehlak səbəti qalsın mı, qalmasın mı və yaxud da ki, buna əlavələriniz nədir, necə olsun, neçə manata qaldırılsın, hansı səviyyə, nədir təklifləriniz?
Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, biz bu məsələdə Türkiyə, yəni mən əvvəllə qeyd elədim, Türkiyə təcrübəsindən istifadə etməmiz daha yaxşı olar. Əgər belə bir istehlak səbəti, minimum müsait büdcəsi anlayışın, yəni onu oxşar nəsə saxlamaq istəyirlərsə, bu azlıq həddi kimi müəyyənləşməlidir. Yəni bu minimum istehlak səbəti ola bilməz bu tərkib. Yəni bu Azərbaycan hökumətinin təsdiq etdiyi tərkib minimum müstəvi büdcəsi adlana bilməz. Yəni məntiq və mahiyyətə görə. Yəni bu belə olmalı. Ümumiyyətlə biz mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti bilirsiniz elə bir kurs götürüb ki, sanki problemləri dondurmaqla vəziyyətdən çıxmaq istəyir. Balalamaqla. Yəni ki, əslində ən çox səhv siyasətdir və hesab edirəm ki, yaxın illərdə Azərbaycan hökuməti özü bu səhv siyasətin azısını yaşayacaq. Çünki yəni başqa cür mümkün deyil. Çünki davamlı şəkildə imitasiya ilə ölkəni, ölkə iqtisadiyyatının sosial mühiti, sosial sferini idarə etmək olmaz. Yəni mən əmin biraz vardan olan vətəndaş danışanda çox ürək ağrısından qulaq asırdım. Yəni Azərbaycan insanının faciəsi nədir? Problemi nədir Azərbaycan insanının? Problemi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan insanının sabit maliyyə gəlirləri yox. Yəni bu bilmir ki, bu deyir ki, hansı bir iş oldu da kimsə bunu həyatdan çağıracaq, deyir ki, bu torpağı daşı 5 manat pul verəcək. Çağırmasa demək bu adam acından ölməlidir. Yəni bu sırf təsadüfü
gəlir.
Heç bir təminat sistemi yoxdur və bu daim həmin təsadüfü gəlirlər ümidinə yaşayan insanlardır. Kimisə işi olacaq, kimsə Bakıda bir iş açacaq, bunu aparacaqlar. Bildiyimiz kimi bu Mursa Muxtar küçəsində bina olsanda məlum olur ki, astronomik tövbə bir kəndi gəlib burada işləyir. Heç bir əmək müqaviləsi yox, qeydiyyat yox, sığorta yox. Və sonda əgər prezident büdcə hesabına onlara təzminat verməsəydi, yəni onlar adi qaydada indi hər gün olurdu 1-2 nəfər istisalatda yıxılır, qanı da batır və onların ailəsi heç bir təzminat ala bilmir. Yəni bu baxımdan hesab edirəm ki, hökumətin ümumiyyətlə təkcə istisalat büdcəsinə yox, sosial siyasətə yanaşması dəyişməlidir.
Bir də Qadir bəy, ola bilərmi? Bax mən o söhbətimizin əvvəlində dedim, Almaniyada adamlar ailələri gəzirlər, bir-bir sorğu götürürlər ki, bax sən nə ilə dolanırsan, sənə daha çox onu da burada tətbiq eləmək olar mı?
Mən elə gəlir ki, biraz indiki mərhələdə buna ehtiyac yoxdur. Çünki ən azı müəyyən dövlət qurumlarının daxili sorğuları var. Yəni Azərbaycan yəni ailəsinin problemləri haqqında kifayət qədər dövlət strukturlarının məlumatlıdır. Mən deməzdim ki, məlumatsızdır. Kifayət qədər daxili sorğular keçir, yəni onlar xidmət istifadə etsində, onlar ictimaiyyətə çox açıqlanmır. Yəni kifayət qədər məlumatlar sadəcə olaraq reallığa uyğun bir siyahı tərtib etməlidirlər. Yəni ki, insanlar
reallıq da ailələrə çıxmaq, məncə reallıq.
Yəni ki, yəni məsələn həmin sorğular, həmin rəylər var artıq. Əgər dövlət strukturları istəsələr həmin rəyləri əllərinin altındadır bu dəqiqə. Götürüb tətbiq eləyə bilərlər onun insanların normal yaşayışı nələr lazımdır, filan lazımdır. Yəni həmin sorğuları lazım olsa qeyri hökumət təşkilatları da apara bilər. Yəni çətin bir şey deyil onu müəyyənləşdirmək. Sadəcə olaraq hökumətin bu barədə istəyi olsa, istəsə ki bu problem, yəni ki, Avropa belə deyək ki, standartlarına uyğun olmasa da ona yaxın bir formada həllini tapsın. Yəni hökumət bunu eləyə bilər. Hökumətdən kifayət qədər Azərbaycan ölkəsinin maliyyə baxımından zəngin dövlət. Əcəb vətəndaşları zəngin deyil. Dövlət olaraq Azərbaycan zəngin dövlətdir. Yəni kifayət qədər maliyyə vəsaitləri var, valyuta ehtiyatları var, neft fondunun vəsaitləri var. Yəni bir baxımdan ancaq o zənginliyi vətəndaşlara heç bir aidiyyət
yoxdur. Yəni varlı dövlətdir, kasıb vətəndaş.
Bəli, və insanların əksəriyyəti bu biləsi var da olan vətəndaş kimi. Təsadüfi gəlirlərin ümidi ilə yaşayan insanlardır. Hansısa bir təsadüfi gəlirləri ümid edir və hesab edir ki, bu təsadüflər nəticəsində o uşaqların, övladların böyüdəcək, hansısa onları bir mənsəb sahibi eləyə biləcək, hansısa bir normal yaşayışa çıxa biləcək. Hələ ki onların bu arzuları bir qədər xülyə olaraq qalır.
Minnətdaram, Vadim, qısaca bir dəqiqəmiz, təxminən 2 dəqiqəmiz qalıb. Siz dediniz, bir olub sizin araşdırmalarınız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi ilə, səhv eləmirəm, elə dediniz.
Bəli, bəli.
Nə sizin təklifləriniz nədir, qısaca, çox qısaca?
Ümumiyyətlə, mənim təklifim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti çalışmalıdır ki, Azərbaycanda işsizlik aradan qaldırılması istiqamətində müəyyən addımlar atsın.
Onda səbəb də düzələcək gəlsin.
Tamamilə düz. Özü hər şey, bilirsiniz, biz insanları o həddə çatdırmamalıyıq ki, onlar deyək ki, 125 manata möhtac olsunlar, ondan asılı olsunlar. Kifayət qədər Azərbaycanda, yəni bacaran, işi bilən vətəndaşlar var, onlar üçün imkan yaratmaq lazımdır ki, onlar işlə təmin olunsunlar. Yəni, Azərbaycanda mühit dəyişməlidir. Normal mühit yaranmalıdır ki, investorlar gəlsin, burada fabrik mi, zavod mu, digər istehsal müəssisələri mi açılsın, insanlar cəlb olunsun,
orta sinif,
onlar başlasın işləməyə, kənd təsərrüfatı fəaliyyət göstərsin, emal müəssisəsi, yəni belə olmasa, biz indi neft var deyək ki, neftdən gəlir, deyirik ki, hə, yardım eləyin. Bəs sabah nə ilə yardım eləyəcək? Ona görə Azərbaycan hökumətinə tövsiyəm odur ki, yeni iş yerlərinin açılması istiqamətində, yaradılması istiqamətində konkret addımlar atsın.
Minnətdaram sizə. Hər ikinizə çox sağ olun. Mən xatırladım ki, burada verilişimiz başa çatır və biz bir saat ərzində Azadlıq Radiosunun xüsusi reportajlar verilişində Azərbaycanda minimum istehlak səbətini müzakirə etdik. Bu müzakirə bizə iqtisadçılar Məhərrəm üzr istəyirəm Vahid Məhərrəmli və Qadir İbrahim yardımcı oldu. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Onu da qeyd edeyim ki, bizim veriliş burada başa çatsa da müzakirələrimiz Azadlıq Radiosunun səhifəsində və o cümlədən Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində davam edir və bu bizim səhifələrə daxil olub öz fikirlərinizi, şərhlərinizi yenə də davam etdirə bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, qana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Haq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özləri işçi edib ortaya çıxardım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikinə bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən orda dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.